En mér var þetta í huga eða þú treystir þig núna til þess að segja mér söguna af loðin barða sem fór svona hraparlega hjá okkur daginn.
Ég hefði að reyna það. Það var einu sinni kall og kerling í koti sínu. Þau áttu þrjár dætur, Ásu, Signýju og Helgu. Helga var hefð útundan og lág í öskustó. En kallinn fer út á skó og hverjum degi að höggva við í eldinn. Svo einu sinni þegar hann ætlar að þegar hann búin að binda byrðina og ætlar að fara að standa upp með byrðina á bakkinu þá er eitthvað þungt á byrðinni svo hann getur ekki reyft sig. Þá segir kallinn, já hvað lest þungt á byrði mína? Loðin barði heiti ég, sagt. Farði burt af byrðinni. Ég fer aldrei í burt af byrðinni nema þú gefi mér hana Ásu dóttur þína. Já, heldur vilja það, segir nú kallinn, heldur hann að komast aldrei í heim með byrðina. Þá segir loðin barði að þú skalt hafa það til mars. Að ég kem heim í kotið og pissa á skjáin og þá skaltu segja við Ásu. Það er komin rigning, ég gleymdi vettlingunum mín úti, farðu og sættu þá.